This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 26 Desember 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Niki Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Halo pendengar, kami ucapkan kembali Selamat Natal untuk Anda semua yang merayakannya kemarin. Tentu hari ini masih dalam suasana liburan, kan? Bagaimana Jakarta? Cukup lengang? Biasanya kemacetan akan pindah ke tempat-tempat wisata ya, sampai setidaknya liburan akhir tahun ini selesai pekan depan. Nah, kami akan temani pagi Anda dengan sejumlah laporan menarik. Laporan pertama datang dari reporter kami yang sedang ada di Bethlehem terkait situasi Natal yang terdampak perang.
Tidak ada lagi pohon Natal raksasa yang biasanya menghiasi alun-alun kota ini.
Sementara dari Indonesia ada penolakan keras dari warga Pulau Galang untuk masuknya pengungsi Rohingya ke sana.
Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Para pelayat menghadiri pemakaman pada Senin di Israel Tengah bagi seorang tentara Israel yang tewas pada Minggu dalam pertempuran di wilayah utara Jalur Gaza. Peti jenazah dari Master Sersan Nitai Meisel yang berumur 30 tahun dari Brigade Lapis Baja IDF ditutup dengan bendera Israel dalam proses pemakaman. Sejak Jumat, 17 tentara Israel telah terbunuh dalam pertempuran, kebanyakan di wilayah selatan dan tengah Gaza, yang menjadi penanda bahwa pertempuran besar di tengah dan selatan wilayah di kota Khan Yunis. Jumlah korban tewas yang meningkat di kalangan pasukan Israel, yaitu 156 sejak serangan darat dimulai, bisa saja mengikis dukungan masyarakat terhadap perang yang dipicu oleh militan Hamas menyerbu warga Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel secara garis besar masih berada di belakang target yang ditetapkan negara itu dalam upayanya menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas dan membebaskan 129 sandera yang tersisa. 5 orang yang telah ditangkap di bagian utara Prancis pekan lalu sebagai bagian dalam sebuah investigasi terkait konspirasi kriminal teroris telah dibebaskan tanpa dakwaan. Sebuah sumber pengadilan menyatakan itu pada Senin. 4 dari mereka, mahasiswa berumur antara 20 sampai 23 tahun, telah dibebaskan pada Sabtu, dan orang kelima, seorang mahasiswa yang lahir tahun 2002 yang telah diidentifikasi oleh otoritas mengalami radikalisasi, dibebaskan pada Minggu. Mereka telah ditangkap sebelumnya seiring kekhawatiran bahwa suatu bentuk serangan sedang direncanakan. Tetapi sebuah sumber yang dekat dengan kasus ini mengatakan pada Senin bahwa untuk saat ini tidak ada bukti baru untuk mendukung teori itu meskipun investigasi terus berlanjut. Penangkapan pada Jumat lalu itu dilakukan di Nancy dan 2 kota kecil lainnya di wilayah Meurthe-et-Moselle di kawasan Prancis Utara. Para terduga dijemput oleh aparat intelijen tergabung dalam sebuah gerakan Islamis menurut sumber yang lain. Pada Jumat, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin meminta kepada otoritas lokal untuk menerapkan kewaspadaan yang tinggi sepanjang perayaan Natal dan Epifani karena adanya ancaman teroris pada level sangat tinggi yang terus berlangsung. Negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi pada Senin menyambut baik komitmen baru oleh pihak-pihak yang sedang bertikai di zaman untuk mengambil langkah menuju gencatan senjata dan terlibat dalam proses perdamaian yang dipimpin PBB. Komitmen ini diumumkan oleh utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, yang menandai upaya terakhir untuk mengakhiri perang selama bertahun-tahun. Ratusan ribu orang telah tewas, sebagian korban langsung dari perang maupun dari sebab-sebab yang tidak langsung seperti kurangnya bahan makanan dalam apa yang disebut PBB sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Negara paling miskin di semenanjung Arab ini telah dicengkeram perang sejak 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran berhasil maju dan merebut ibu kota Sana'a. Situasi ini mendorong intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi setahun kemudian untuk mendukung pemerintahan Shah Yaman yang diakui dunia internasional. Gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022 menurunkan kekerasan secara tajam. Gencatan senjata berakhir pada Oktober tahun lalu, meskipun pertempuran secara umum tetap terus berlanjut. Pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, telah dipindahkan ke koloni penjara di Arktik. Rekannya mengatakan itu pada Senin, setelah lebih dua minggu keberadaan Navalny tidak diketahui. Pihak berwenang telah memindahkan politisi oposisi Rusia paling terkenal ini ke koloni penjara terisolasi 3 bulan sebelum pemilu presiden yang diperkirakan akan dengan mudah menempatkan Vladimir Putin dalam masa jabatan kelimanya. Kami telah menemukan Alexei Navalny dan kini berada di IK3 di pemukiman Karp di distrik otonomi Yamalo-Nenets, kata rekan Navalny Kira Yamsi di media sosial. Distrik Karp dihuni oleh sekitar 5.000 orang dan berada di atas lingkaran Arktik. Daerah itu merupakan satu dari koloni paling utara dan terpencil, kata Ivan Zhdanov yang mengelola yayasan anti korupsi milik Navalny. Kondisi di sana sangat sulit dengan rezim khusus di zona permafrost dan sangat sedikit kontak dengan dunia luar.
Inilah suasana Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem di hari Natal, tempat yang biasanya menjadi...
Kini kita langsung temui tim liputan VOA Siaran Indonesia yang sedang berada di Bethlehem untuk mengetahui situasi perayaan Natal di tepi barat setelah pihak berwenang melarang perayaan apapun karena masih terus berkecapuknya perang Israel-Hamas. Silahkan, Valdia.
Inilah suasana Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem di hari Natal, tempat yang biasanya menjadi pusat perayaan dan kemeriahan Natal, kini menjadi lahan parkir bagi orang-orang yang datang berpartisipasi di misa pada hari Natal yang tetap dilaksanakan meski tidak ada kemeriahan Natal. Tidak ada lagi pohon Natal raksasa yang menghiasi alun-alun kota ini. Yang ada adalah karya seni berjudul Nativity in the Rubble atau Kelahiran di Tengah Reruntuhan yang menampilkan bayi Yesus yang dibalut dengan kain putih. Karya seni ini merefleksikan apa yang tengah berlangsung di Gaza saat ini. Saya berbicara hari ini kepada seorang Romo asal Indonesia yang telah tinggal di sini atau di Yerusalem selama 6 tahun sejak 2016 dan ia bercerita perbedaan antara Natal kali ini dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya sebelum eskalasi konflik Israel dan Palestina.
Romo Albertus Gesu OFM, Imam Fransiskan Indonesia.
Wah, kalau sebelum konflik itu seringkali Natal itu momen yang sangat luar biasa ya. Biasanya kalau tanggal 24 itu di tempat ini penuh dengan orang-orang lokal dengan drum bandnya menyambut rombongan patriarkat yang datang, tahun ini tanpa. Jadi ada ingin merasakan sukacita, tapi di sisi lain ada juga perasaan di mana di saat yang bersamaan orang-orang yang saya kenal juga sedang menderita gitu ya.
Di seberang Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem terdapat gereja kelahiran atau Nativity Church. Gereja ini tentunya merupakan gereja yang sangat penting karena dibangun di atas lokasi tempat Yesus dilahirkan. Di dalam gereja ini terdapat tempat beribadah untuk 3 komunitas Kristiani. Gereja ini tentu saja menjadi poin utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bethlehem, termasuk dari Indonesia. Meski terdapat penurunan jumlah wisatawan setelah adanya eskalasi konflik Israel-Palestina.
Ini kutipan wawancara saya dengan Imakulata, seorang tour leader dan salah satu peserta turnya Priyantoko Sulistiawan.
Pasti banyak dampak karena memang banyak grup yang cancel dan harus ditunda dulu ya Kak.
Ya tentu sebelum kami berangkat kami sudah tahu risiko segala macam, tapi kami tetap niatnya memang pengen berdoa, pengen merayakan ibadah Natal, tetap kita niatkan hati untuk berangkat.
Meski tidak ada perayaan Natal, namun misa-misa Natal di gereja-gereja di Bethlehem berlangsung dengan lancar dan hikmat. Pada misa malam Natal, Patriarkat Latin dan Kardinal dari Yerusalem mengatakan bahwa ia tidak akan menelantarkan Gaza. Dari Bethlehem, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA.
Pendengar, Amerika Serikat memiliki pondasi kebebasan pers yang kuat yang tercantum dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Akan tetapi pada 2023, batasan-batasan kebebasan tersebut diuji lewat penggerebekan, penggeledahan serta surat panggilan pengadilan terhadap sejumlah media yang dinilai menyulitkan kerja-kerja pers. Simak laporan tim VOA selengkapnya.
Penggerebekan ke sebuah kantor surat kabar kota kecil di Kansas pada musim panas lalu menarik perhatian dunia. Video rekaman menunjukkan polisi menyita peralatan dan sejumlah materi di kantor Marion County Record dan kediaman salah satu pemilik surat kabar tersebut, Joanne Mayer. Akibatnya, kepala kepolisian kota Marion diberhentikan sementara dan kemudian mengundurkan diri. Para pengamat menyebut tindakan polisi dalam peristiwa itu sebagai salah satu pelanggaran kebebasan pers paling mengerikan di Amerika pada tahun 2023. Gabe Rodman dari Komite Reporter untuk Kebebasan Pers mengatakan kasus itu menggarisbawahi pentingnya kebebasan pers.
It's just important that law enforcement and other government.
Penting bagi penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya di seluruh negeri untuk memahami peran pers. Penting pers sebagai pemantau, sebagai pengawas pemerintahan.
Bagi pegawai surat kabar Marion County Record, perlawanan merupakan keniscayaan. Eric Mayer adalah penerbit sekaligus salah satu pemilik surat kabar tersebut.
There's also a lot of people who are.
Ada juga banyak orang yang mudah terintimidasi dan mereka perlu memahami mereka tidak boleh begitu saja menerimanya dan ada orang-orang di luar sana yang akan mendukung mereka.
Situs web The US Press Freedom Tracker mencatat berbagai pelanggaran kebebasan pers di Amerika dari markas mereka di Brooklyn, New York. Kristen McCudden adalah redaktur pelaksana situs tersebut.
Kebebasan pers berdampak langsung pada kita semua. Kita semua adalah warga negara dan penerima informasi. Dan informasi yang diberitakan secara jujur, tanpa takut diintimidasi, memengaruhi kita semua.
McCudden melihat tren lain yang mengkhawatirkan, termasuk pengekangan dalam bentuk perintah pembungkaman. Situsnya telah mencatat sedikitnya 10 kasus perintah pembungkaman, termasuk di negara bagian Alabama, Missouri, dan North Carolina pada tahun 2023. Kembali, McCudden.
Tahun 2023 menunjukkan kepada kita bahwa wartawan dan jurnalisme masih berada di bawah ancaman di Amerika Serikat.
Rodman mencontohkan kasus reporter Amerika Catherine Herridge yang dapat dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan jika dia tidak mengungkap narasumbernya dalam rangkaian liputan investigasinya pada tahun 2017.
That case is a.
Kasus itu adalah gambaran nyata perlunya Undang-Undang Perlindungan Saksi Federal.
Undang-undang perlindungan saksi dapat melindungi wartawan dari paksaan untuk mengungkap informasi, termasuk nama narasumber. Untuk Liam Scott, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita ke tanah air, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang mencuat. Bagaimana respon masyarakat di pulau tersebut terhadap rencana itu? Anugrah Andriansyah melaporkan dari Pulau Galang.
Pada awal Desember 2023, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya ke ex-camp Vietnam di Pulau Galang yang merupakan bagian dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencuat ke permukaan. Wacana itu muncul dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin sewaktu merespons soal gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satu warga di Pulau Galang bernama Sony mengaku wacana soal pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di ex-camp Vietnam telah beredar luas di Pulau Galang, Pulau Rempang, dan bahkan secara di Kota Batam. Namun wacana itu menurutnya ditentang keras oleh masyarakat yang berada di Pulau Galang.
Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak.
Bukan tanpa alasan masyarakat Pulau Galang menolak tegas wacana itu. Sony menjelaskan saat ini situasi di Pulau Galang, di Pulau Rempang, dan sekitarnya sedang tidak baik-baik saja karena adanya konflik terkait penolakan penggusuran di kawasan tersebut.
Alasannya situasi di sini lagi tidak baik-baik saja. Sedang dampak yang terjadi belakangan ini di wilayah Rempang Galang dan pulau-pulau sekitarnya aja belum bisa terkendali secara signifikan. Kenapa mau datangkan lagi hal ini? Akan menambah beban, menambah masalah baru.
Menurut Sony, masyarakat di Pulau Galang dengan keras menolak penempatan pengungsi Rohingya di ex-camp Vietnam. Pemerintah pun diminta untuk memulangkan para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.
Republik ini udah tahu bahasanya Rohingya itu seperti apa. Kenapa harus di sini? Pertanyaannya kan gitu. Dan kenapa harus di Indonesia? Kalau bicara anak Indonesia, kita menolak. Apalagi bicara kami masyarakat Rempang Galang dengan tegas kami menolak.
Respon serupa juga dilontarkan masyarakat Pulau Galang lainnya, yakni Gunawan.
Itu belum ada koordinasi dari pemerintah pusat. Kenapa tiba-tiba direkomendasikan ke sini? Tanggapan saya jelas saya nggak terima lah.
Gunawan mengatakan apabila terrealisasi, penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Kita nggak tahu ya nanti ke depannya kayak gimana. Cuman kalau saya lihat dari berita-beritanya, jelas kami nggak setuju. Nanti bakal jadi keributan di sini. Sementara kami yang khusus dekat Rempang ini, kami mau digeser. Kenapa orang itu mau dimasukkan?
Gunawan menyarankan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penempatan pengungsi Rohingya tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Batam mengatakan wacana penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang telah dibahas saat rapat dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Forkopimda. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.